Ye player azatık radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 25 iyuli Bektanın anı günü. Sugunki programamızda Türkmen basıda din zalyanların ensemeti şaherden çıkarıldı. Pedagog yetmezçiligi muğulimleri fiyahat qadağınçılığına talyar. Ve belki mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Sariyev günün təzirkleri bilen tanıştıryarın. 24-nji iýulda geçilen gije Russiýa Ukrainaga garşy ýene-de giňgermli howa hüjümini amala aşyrdy. Ukraina boýunça dürli tewitlerde ýaşaýyş saýlaryna, energetika infrastrukturasyna hem-de raýat halaryna garşy umumylykda 103 dron we 4 raketa atyldy. Iň uly diýen Harkiw oblastynda boldy. Tewitde hüjümler sebäpli parahat ýylatynyň arasyndan 3 adam hilak boldy. Ondan gowrak adam yaralandy. Olaryň arasynda Cherkasy şäherinde 9 ýaşly bir çağı hem bar. Russiýanyň dronlary we raketalary Odessadaky ýaşaýyş saýlaryna hem de meşhur Privoz bazaryna, Cherkasydaky köp gatly jaýlara, Zaporizhzhadaky universitetiň sport zalyna, Harkiw oblastyndaky möhüm infrastruktura objektlerine, Şeýlehem, Donetsk, Sumy we Nikolaev oblastlarında yerleşen ýylatly nokatlara zarba urdy. 23 iýulda Stambulda Ukraina bilen Russiýanyň dowlat düzümli wekilletleriniň gatnaşmagynda geçirilen gepleşikleriň 3-nji tapgyry ýarym sagat töwereg dowam etdi. Bu duşuk günümül gepleşikleriň öňki 2 tapgyry bilen deňeşdirilende iň gysgasy boldy. 16-njy maýda we 2-nji iýunda Stambulda geçirilen ozalky gepleşikleriň her biri 1 sagatdan gowrak dowam edipdi. Sol bir wagtda soňky gepleşikleriň çağında taraplaryň wekilletleriniň ýolbaşçylary, ýagny Vladimir Medinski we Rustem Umerov umumy gepleşiklerden öň birek-birek bilen aýratyn duşuk geçirdiler. Taýsyň maglumatyna görä, taraplar harwy we raket ýerleriniň çalşygy boýunça ylalys gazanypdyrlar. Ukrayn tarapynyň berýän maglumatynda gürrüňe edilen esasy meselelerin hatarında okatyslygy betetmek, ýetirleriň boşadylmagy hem-de prezidentler Vladimir Zelenski bilen Vladimir Putiniň duşugynyň guramaçylyk meselesi dagy bolupdyr. Adam hukuklaryny goraýjylar tarapyndan siýasy tutuk hukmunda ikrar edilen Garagalpagystanyň aktivist Juma Tapar Dädewaýew Özbekistanyň Navoy şäherindäki koloniýadan Buhara welaýatynyň Kagan şäherindäki has ýeňil düzgünni tutukhanaga geçirildi. Bu barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gazetesi habar berýär. Etnik türkmen Juma Tapar Dädewaýew Garagalpagystanyň Hojaýli etrabynda doguldy. Ol 2008-2016 ýyllarda Moskwada ýaşap, soňra Türkiýe üstü we sol ýerde siýasy işçiligi başlady. Dädewaýew Garagalpagystanyň Özbekistanyň düzümünden çykmagy konstitusion hukuklarynyň bardygyny öňe sürdi. Şeýlede Garagalpagystany türkmenleriň dostluk partiýasyny esaslandyrdy. 2019-njy ýylda Özbekistanyň häkimetleri ony halkara gözlegine ýylan etdi. 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkiýanyň häkimetleri Dädewaýewi tutuk edip Özbekistana ekstraditsiýa etdiler. Daşkentde geçirilen sud Juma Tapar Dädewaýewi Özbekistanyň prezidentini kemsitmek, häkimeti töhmet atmak, terrorçylygy wagt etmek we genotsida çağırmak, şeýlede Özbekistanyň konstitusion guruluşyny agdarmagy tynansyk ýaly aýplamalar boýunça 12 ýyl türmä hukm etdi. Sud ýapyk tertipde geçirildi. 24-nji iýulda Russiýanyň Amur oblastynda An-24 gysymly ýolakçy uçar ýere gaçdy. Uçorun bortunda jemi 49 adam, yağını 43 yolukçı, sol tağında 5 sağı ve 6 ekipaz ağzatı vardı. Angara aviakampaniyatının uçoru Habarovsk, Blagoveshchensk, Tında uğru boyunca reisi yerine yetiriyerdi. Ekipaz uçuş vaxtı teknik nesazlıklar varada xabar vermedi. Uçor Tında şehrine birinci gizekten qoyunup basarmadı ve huvada tazeden aylanmağa mezvur boldı. Sondan soň uçor bilen ara gatnaşyk ketildi. Interfax agentliginiň ýazmagyna görä, uçoryň galyndalary Tinda şäherinden 15 kilometr uzaklykda tapyldy. Ýerli häkimetleriň ilkinji maglumatyna görä, helakçylykda diýeri